Ողջույն ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, այսօր հունվարի 8-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովհանես Մովսիսյանն է նախ կարճօրվա թեմաների մասին։ Մոտ մեկ ամսից տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ, ում են պատրաստվում ընտրել քաղաքացիները։
Շատ է։
Ինչ ասեմ, հիմա ո՞ր մեկին ընտրեմ։
Տոնական օրերը մնացին անցյալում, տարին են ամփոփում անցնող օրերի գլխավոր դեմքերը։ Այսօր Երևանում միանգամից անձրև, ձյուն և արև եղավ, ինչ է սպասվում մեզ առաջիկայում։ Ինչ է Հայաստան ընդգրկել մինչ այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկում։ Կամփոփենք անցնող տարվա գլխավոր քաղաքական իրադարձություններից մեկը, կխոսենք նաև Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը ծանոթանանք օրվա գլխավոր իրադարձություններին։ Լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը Եվրոխորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցի պաշտոնական հրավերով այսօր մեկնել է Բրյուսել։ Հունվարի 10-ին ազգային ժողովի նախագահը կհանդիպի Եվրոխորհրդարանի նախագահի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյի հետ, կայցելի հայկական եկեղեցի և ծաղկեպսակ կդնի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին։ Ժամը 15-ի դրությամբ հանրապետության բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են Փակեսելի Միլլերնացքը, ինչպես նաև ժամանակավորապես Փակեն Թալին Գյումրի, Արթիկ Մանթաշ Արագած Եղվարդ բուժական ավտոճանապարհները։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալ Արս ավտոճանապարհը փակ է։ Վրաստանի փոխվարչապետ և պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան չի բացառում վրացական երազանք կոալիցիայի կողմից իր առաջադրումը երկրի նախագահի պաշտոնում։ Ոչինչ բացառել չի կարելի, ես վստահ եմ, որ մենք կունենանք լավ թեկնածու, որը հաղթանակի մեծ հավակնություններ կունենա։ Ով կլինի նախագահի թեկնածու, կոալիցիան կորոշի առաջիկա ամիսներին, հայտարարել է Ալասանյան։ Օրերս Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած ֆրանսիացի դերասան Ժերար Դեպարդյան այսօր Փարիզի դատարանի առջև է կանգնելու անսթափ վիճակում ավտոմեքենա վարելու մեղադրանքով։ Դերասանը ընդունել է մեղքը, Դեպարդյանին սպառնում է 4,500 եվրոյի տուգանք, ինչպես նաև 2 տարվա ազատազրկում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնապես հաստատել է Ջոն Բրենանի թեկնածությունը կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի պաշտոնում։ Բրենանը Օբամայի խորհրդականն է ահաբեկչության դեմ պայքարի գծով։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում ԱՄՆ-ի նախագահը հաստատել է նախկին հանրապետական սենատոր, Վիետնամի պատերազմի վետերան 66-ամյա Չակ Հեյգելի թեկնածությունը։ Հնդկաստանում մեկնարկել է 6 տղամարդկանց դատավարությունը, ովքեր Նյու Դելիում ավտոբուսում բռնաբարել էին 23-ամյա ուսանողուհու։ Դատավարությունը ընդանում է փակ ոստիկանության խիստ հսկողության ներքո։ Հանցագործներին մահապատճի ենթարկելու պահանջով Հնդկաստանում բազմահազարանոց ցույցեր են տեղի ունեցել, որոնք ուղեկցվել են ոստիկանության հետ բախումներով։ Ազգային հավաքականների մարզիչների և ավակների, ինչպես նաև մարզական լրագրողների քվեարկության արդյունքում 4-րդ տարին անընդմեջ մոլորակի լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել Արգենտինայի հավաքականի և Բարսելոնայի հարձակվող Լիոնել Մեսին, արժանանալով FIFA-ի ոսկե գնդակ պարգևին։ Երկրորդ և երրորդ հորիզոնականներում են հայտնվել Կրիստիանո Ռոնալդոն և Անդրեաս Ինեստան։ Բացեք դուրը, ձմեր պապն է եկել։ Այս արտահայտությունը թերևս ամենասպասվածներից մեկն էր ամանորյա օրերին։ Չնայած պապին բոլորն էին սպասում, բայց նրան տեսան ոչ բոլորը։ Այս այցելությունը այդքան էլ մատչելի չէ, մինչդեռ ինչպես օրինակ հայկական ավանդական խոզի բուդը, այս մեկն էլ շատերի համար պարտադիր է դարձել։ Քանի տուն են այցելել այս տարի հայկական ձմեր պապերը, իմ գործընկեր Լելեն Չիլինգարյանը հետաքրքիր զրույց է ունեցել ձմեր պապի, Ձյունանուշի և նրանց մենեջերի հետ։
Հեքիաթներ, խաղեր, հանելուկներ, ամանորի գիշերն ավելի հիշարժան դարձնելու նպատակով ձմեր պապի և Ձյունանուշի մատուցմամբ։
հիմա մտածելակերպը փոխվում է, մարդիկ ասում են ավելի լավ է, մենք կոպիտ ասած խոզի բուտ չդրենք սեղանին, չէ, բայց մեր երեխեն ուրախանա, որտեղ հիմնական տոնը հիմնական երեխաներն են, չէ, մեր մեջ ամենաշատ ուրախանա։
Որքան մոտենում են նոր տարվա օրերը, այնքան ավելանում են կազմակերպությունները եւ անհատները, որոնք առաջարկում են Ձմեռպապի եւ Ձյունանուշի ծառայություններ։ Սակայն պատվիրատուները ոչ միշտ են հրավիրում նրանց երեխաների համար։ Ձյունե ասպետ կազմակերպությունը գործում է արդեն 10 տարի, կազմակերպության տնօրեն Սամվելը մեզ հետ զրույցում պատմեց։
Որ Ձմեռպապ Ձյունանուշի գնացեն 12-ի գիշերը, կես ժամ էլ ուշացած են գնացել մեքենայի խափանման պատճառով, գյուղա եղել, Աբովյանի շրջանում գյուղա եղել, ինչ որ ասեցին հարուստի տուն իրանք էլ ոչ Հայաստանից, բոլորը դրսի տատի պապիներ։ Ձմեռպապ Ձյունանուշը մտնում են, սկզբի չեն ուզում ընդունել, ի ուշացման պատճառով, հետո ընդունում են, մտնում են ասում երեխուն ջղայնանում են վրեն գնա քնի արդեն ուշա, ու իրանք սկսում են ուրախանալ։ Բարև։
10-ից 20 րոպե հյուրերին զվարճացնելու համար գումարը տատանվում է 10-ից 15,000 դրամի սահմաններում։ Այս տարի գումարը կախված էր նաև թե որ ժամին ձեզ կայցել են Ձմեռպապն ու Ձյունանուշը։
Դե հիմնական պատվերները կոնկրետ սկսում է 31-ին ժամի 7-ից, կարելի ասել, որ արդեն սկսում են նորմալ աշխատել։
Քանի պատվեր։
Մինչև ժամի 2:30։ Այս տարի դες դրեցին գնային տատանուն դրեցին, բնականաբար բոլորն ուզում են կամ 11:30, կամ 12-ին, կամ 12:30։ Որոնին միանգամից չես, բնականաբար չես հասցնի։ Ասենք մարտիկ իրանք են դուրս գալի Ձմեռպապ Ձյունանուշը նույնպես աշխատանքի իրանց ընտանիքում չեն տոնում, չէ՞։ Ստիպված այդ մարդիկ դուրս են գալիս, որ ինչ-որ գումար վաստակեն։
Ժամը 12-ին այցելությունը արժեր 40,000 դրամ։ Կազմակերպության տնօրենի խոսքով 2002-ին 10-ից 15 պատվեր են իրականացրել Աբովյան քաղաքում՝ մեկ Ձմեռպապիկի և Ձյունանուշի հետ, 4-ից 5,000 դրամի սահմաններում։ Այս տարի ամանորի գիշերը 5 խումբ այցելել է մոտ 50 բնակարան, արդեն նաև Երևանում։ Կարենը, որպես Ձմեռպապիկի աշխատում արդեն 3 տարի, նշեց, որ փոքրերի հետ աշխատել է և բարդ է, և հաճելի։
Անցած տարի ես բնակարան այցելեցի, մի փոքր երեխա կլներ, 3 տարեկան մոտ, կախվեց ինձից ու չի իշնում, ես քո հետ եմ գալի, մաման, պապան ինձի պետ չեն, ես քո հետ եմ գալի, ու այդ տունը ես շատ մնացի, մոտ 1 ժամ։
Իսկ արտարոտ ինչ որ դեպքեր։
Արտարոտ պահանջ եղել է, եւ անցած տարի նույնպես դա եղավ, մեկ բնակարան մտանք, տնա այդ տան մարդկանցից մեկը մոտիկացավ ինձ, մեկնելով 10,000, բասա վերցեք, ես մտածելով երևի դուրը եկավ, իմ խաղալը ուրախացնել է իրենց, այնուհետև դուրս գալուց, բայց Ձյունանուշ ինքը թողեք մեր տանը, գումարը վերադարձրեցի հետ, քանզի այդպիսի բան չի կարելի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Թեև նախագահի թեկնածու Ձմեռպապեր չունեցանք, բայց փոխարեն այստեղ էլ անակնկալների պակաս չի զգացվում։ Էպոսագետն ու կարատեիստը, գործազուրկն ու քաղաքագետը, թեկնածուները տարբեր են, ընտրություն կատարելու ժամանակ դեռևս շատ կա, մինչդեռ արդյոք շատ չեն ընտրվողները։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ընտրողների հետ։
Արդեն իսկ հայտնի են նախագահի տեկնածուները, թվով 15-ն են, իհարկե գրանցումից հետո։
Ճիշտ ասած, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, եւ չգիտեմ էլ թե ովքեր են տեկնածուները, եւ 15-ը դա արդեն անիմաստ բան է։
Ինչի մասին է դա խոսում, որ 15 հոգի
հասա։ Որ անլուր ժողովուրդ ենք, որովհետեւ չի կարող պատահի մի բուր ժողովուրդ ունենա 15 տեկնածու նախագահի, չի կարող, դա հնարավոր բան չի։
Ինչպե՞ս ո՞ց է կողմնորոշվելու փետրվարի 15-ին
ընտրությունները։ Մենք նորոշված ենք
անպայման։
Ինտեք
ով է ձեր տեսնակը։
Իհարկե։
Իսկ ով է, կասեք։
Եվ պեջի, չէ, իհարկե, չեմ ասի, ու պեջին, որ իմանամ թե 15 հոգի ովքեր են։
15 տեկնածու կա արդեն, դիմել են։
Ես առայժմս մեկին գիտեմ։
Ու մեկ ճանաչում։
Սեսաքսյան։ Այսքան քիչ ժողովրդի համար, 2 միլիոնի համար 15 հատ նախագահ տեկնածու մի քիչ շատ-շատ է։
Ինչպե՞ս եք կողմնորոշվելու, ինչին եք ուշադրություն դարձնելու։
Ես ամենայն դեպս կուզեմ, որ այս երկիրը մի քիչ ավելի ոգի կանի, ավելի ժողովրդի մասին մտածեն, այս աղքատությունը պակսի եւ միջակ դասակարգը ավելի շատ լինի։ Ցավոք սրտի, այստեղ այսպես է, կամ լավ ես, կամ վատ։ Մեջտեղ գոյություն չունի, մեջտեղներին չեն թողնում, որ գլուխ բարձրացնեն։
Իսկ արդեն կողմնորոշվել է, թե դեռ ոչ, փետրվարի 15-ին ընտրություններ
իրավ։ Չեմ գնա։
Ինչու՞։
Չգնամ, ավելի լավ է, որ հետո չփոշմանեն։
Ճանաչում եք այդ 15
տեկնածուներին։ Հա, 15-ին։
Ում գիտեք այ օրինակ այդ 15-ից։
Բոլորին։
Կթվարկեք մի քանիսի։
Բաղդադյանը, հետո Սեր Սարգսյան, Ռաֆի Հովանեսյան, հետո մուրացել են։
Ձեր կարծիքով շատ է 15 թեկնածու։
Շատ է, 15-ից ոչ մեկն են, մենակ Սեր Սարգսյանը, պարզավ որ ինքը պտեն։
Ինչու՞։
Տենց է կարգը։
Չէ որ դուք պետք է գնաք ընտրեք եւ ձեր
ընտրությունը։ Մեր ընտրությունը նշանակություն չունի։ Իրանք արդեն նշանակել։ Բախի դուք չեք իմանում որ նշանակող է։
Փետրվարի 18-ին, այսինքն չեք գնալու ընտրատեղամաս։
Ես կգնամ։
Դե ինչի՞ եք ընտրում, եթե ասում եք նշանակելու
են։ Չէ, նշանակելու են, բայց ինչ։ Ուզում եմ ընտրի, չընտրին, էլի Սեր Սարգսյանը կընտրվի։
Այսինքն դուք որևիցե փոփոխություն փետրվարի 18-ին ընտրություններից չեք ակնկալում։
Ոչ մի փոփոխություն։ Հələ գնալով ավելի վատ եմ։ Հայաստանի կեսը գնացել է, ես Երևան դեմ բնիկ, բայց նայում եմ մարդ չկա։
15 թեկնածու ունենք արդեն։ Ճանաչում եք նրանց։
Հա։
Ում գիտեք անուններով։
Սարգսյան
գործող նախագահի։ Իսկ բացի նրանից ես 14-ին
ինչ ասեմ, հիմա ո՞ր մեկին ընտրեմ։
Չեք կողնորոշվում։
Չէ։
Իսկ ընտրություններին գնալու եք։
Հա, անպայման։ Չգնամ։
Անուննիքի հետ գնալու։
Գնում եմ էլի։ Ո՞վ չի գնում ընտրության։ Ընտրությունների միջոցով կողմիկի ճոքն է։
Ընտրակաշառ կվերցնեք։
Ո՞վ կտա։ Հա, կվերցնեմ։ Որ նեղության եմ կվերցնեմ։ Նեղության չնեի չի վերցնեմ։ Իրեք հատան չապաս, մեկը 15 տարեկան, մեկը 12 տարեկան, մեկը 7 տարեկան։ Երեխեն եթե ձեռը տնգի ուրիշից հաց ուզի, ես չեմ կարա։ Ես այն լավ տատիկներից եմ։
Շնորհակալություն Ռուսաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդամենը 2 ժամ առաջ Երևանում առակցություն էր տեղում, հետո արևային եղանակ, իսկ հիմա էլ ամպամած է։ Անցնող գիշեր ջերմաստիճանը որոշ տեղերում անգամ 8 աստիճան տաքություն է հասել, իսկ առավոտյան տեղացող անձրևը ուղղակի անակնկալ էր։ Ինչ է սպասվում մեզ առաջիկայում և արդյոք էլի անակնկալներ կլինեն, Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Չնայած նրան, որ մայրաքաղաքում 3 ցերեկ օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կազմել էր 12 աստիճան Ցելսիուս, այս մի քանի օրերի տաքացումները առանձնապես մտահոգվելու առիթ չեն տալիս։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայպետ Հիդրոմետ ծառայության օպերատիվ կանխատեսումների բաժնի ղեկավար Զարուհի Պետրոսյանը։
Իհարկե ջերմաստիճանի նման բարձրացում դժվար է կանխատեսել, այսպիսի բարձրացում այս 2 աստիճան, ես մի անգամ այն խոստովանեմ, որ նմանատիպ բարձրացում ենք չենք կանխատեսել, չնայած ջերմաստիճանի որոշակի բարձրացում, իսկ ինչ վերաբերում է տեղումներին, տեղումները մի անգամ այն կանխատեսված են։ Անհանգստանալու որևէ բան չկա, ցանկացած սեզոնի կարող է լինել այսպիսի փոփոխություններ։
Նմանատիպ փոփոխությունները կոչվում են ոչ օրինաչափ, բայց դրանք հատուկ են տվյալ տարածաշրջանին, նույնիսկ այսօր Հավոցյան երկնակամարում որոտած ամպրոպը երեկվա տակոթի ներթափանցման արդյունք է նշեց Զարուհի Պետրոսյանը։
Եթե նմանատիպ եղանակը շատ երկար շարունակվի, նոր կարելի է խոսել վտանգի մասին, բայց ջերմաստիճանի հետագա նվազում է սպասում եւ ընդհանրապես 3 օր հետո մենք սպասում ենք Երևանում նվազագույն ջերմաստիճանը 10-12 աստիճան, առավելագույն ջերմաստիճանը մինչեւ 2-3 աստիճան ցուրտ, այսինքն միջին օդի միջին օրական ջերմաստիճանը դարձյալ նորմալից ցածր կլինի, տիպիկ զմռային եղանակ է եւ որևէ վտանգ չկա։
Վտանգ է սպասվում առաջիկա 3 օրերին կապված տեղումներով պայմանավորված տեսանելիության վատացման, ավտոճանապարհներին առանձին հատվածներում մառախուղի, բքի և ձյան առած տեղումների ու ճանապարհների սառցակալման հետ։
Չի նշանակում, որ կարելի է վստահ լինել երթևեկության առումով, որովհետև խիստ ցածր ջերմաստիճանն է, ձյուն և կլինի ճանապարհների սառցակալում, եթե բուքը մնացած երևույթները կվերանան, ճանապարհների սառցակալումը դեռևս կշարունակվի և բոլոր դեպքերում պետք է դեռևս շարունակել շատ զգուշ լինել ճանապարհներին։
Առաջիկա 5 օրերին եղանակը կլինի խիստ փոփոխական, առաջիկա 2 օրերին կսպասվեն տեղումներ, այնուհետև տեղումների դադար կլինի։ Տեղումներ կլինեն հիմնականում ձյան տեսքով լեռնային նախալեռնային շրջաններում, սպասվում է նաև քամուր գնացում։ Հունվարի 10-ին օրվա երկրորդ կեսին տեղումները կդադարեն Շիրակում, Լոռիում, 11-ի գիշերը տեղումները կպահպանվեն Միասյունիքում և Վայոց ձորում, իսկ 11-ի առավոտյան հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։
8-ը, 9-ը, 10-ը հանրապետությունում ամենուրեք սպասում են տեղումներ, 11-ին, 12-ին, 13-ին սպասում է առանց տեղումների եղանակ։ Տեղումները համեմատաբար բարձր ջերմային ֆոնով, իսկ ահա երբ տեղումների դադար դիտվի, կդիտվի ջերմաստիճանի նվազում նաև, լրացուցիչ նվազում և իսկական ձմեռային ճկճկան ցուրտ կարելի ասել կդիտվի այդ 3 օրերին։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Շնորհակալություն Աննա, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Մոտ 1 ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում է ընդգրկվել հայկական Սասունցի Դավիթ էպոսի կատարողական դրսևորումները, այսինքն ոչ թե բուն էպոսը, այլ այն ներկայացնելու ձևերը, դրանցից է օրինական երգելու, պատմելու կամ արտասանելու ձևերը։ Մանրամասներին տեղյակ է Նանե Սահակյանը։
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում էպոսը Հայաստանից ընդգրկված երրորդ տարն էր։ 2005-ին ներկայացվել էր «Դուդուկը և դրա երաժշտություն» հայտը և հաստատվել էր 2009-ին «Խաչքարի խորուրդը և խաչքարագործությունը», որ կրկին հաստատվել էր 2003-ին «ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությունը» մշակեց և երկրներին առաջարկեց միանալ ոչ նյութական ժառանգության մասին կոնվենցիային։ 143 երկիր միացավ դրան և սկսեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ միասին կազմել ոչ նյութական ժառանգության ցանկ։ 298 մշակութային տար է ընդգրկված, որից 37-ը չինական մշակութային իրողություններ են, 13-ը իսպանական, 11-ը ֆրանսիական, 10-ը իրանական և այլն։ Հարավային Կովկասի երկրներից Վրաստանը ցանկում ընդգրկել է դեռևս միայն 1 տար, Ադրբեջանը 5, իսկ Հայաստանը, ինչպես հայտնեցինք, 3։ Ոչ նյութականի ցանկից բացի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի նաև մեկ այլ կոնվենցիային կից ստեղծված ցանկ, որտեղ ընդգրկվում են աշխարհի բնության և մշակույթի լավագույն նմուշները։ Այս ցանկում նույն կերպով հայտնվում են արդեն անշարժ հուշարձաններ տարբեր երկրներից, որին միացել էր Խորհրդային Միությունը դեռևս 88 թվականին։ Կոնվենցիային կից ստեղծված ցանկը ավելի մեծ է ու հանրահայտ է ողջ աշխարհում։ Հայաստանից այս ցանկում ընդգրկվել է 3 համալիր՝ Հաղպատ և Սանահին վանական համալիրները, Էջմիածն եկեղեցիները, Մայր տաճարն ու Զվարթնոցը և երրորդը՝ Կեղարդը և Ազատգետի վերին հովիտը։ Հայաստանը ունի նաև նախնական ցուցակ, որում ընդգրկված հուշարձանները կարող են ընդգրկվել նաև համաշխարհային ժառանգության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում, երբ Հայաստանը կազմի համապատասխան հայտերը և դիմի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։
Դվին քաղաքի հնագիտական վայրը մեր մոտ գրանցված է, Երևանի բազիլիկան և հնագիտական վայրը, Նորավանքը և Ամաղու հովտի վերին հատվածը և Տաթևի անապատ։
Եվ ոչ նյութական ժառանգության և համաշխարհային ժառանգության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոմիտեները հավաքվում են տարին մեկ անգամ և քննարկում պետությունների հայտերը։ Հայաստանը ամեն տարի նոր հայտով հանդես չի գալիս, չեն հասցնում կազմել նորը և դիմել, քանի որ աշխատանքը բարդ է։ Մշակույթի փոխնախարարը հայտնում է, որ ամեն մի հայտը մի դիսերտացիայի է նման։ Կան երկրներ, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին այսպիսի հայտերով հաճախ չեն դիմում, որոշ երկրներ էլ շատ ակտիվ են իրենց մշակութային ժառանգությունը որպես աշխարհի ժառանգություն սահմանելու, ապա հաստատելու գործում։
Օրինակ եվրոպական երկրները շատ են աշխատում այդ ուղղությամբ։ Ֆրանսիան, որը որ հայրենիքն է այդ կոնվենցիայի, Իտալիան ահավոր քանակի մեծ լուրջ ցանկ ունի և դա շատ լուրջ աշխատանք է։ Այդ կոնվենցիայի հիմնական շահառուները, այսպես ասեմ, իհարկե եվրոպական երկրներ, բայց շատ են ասիական երկրները և շատ աֆրիկայի մայրցամաք։
Այսպես, Չինաստանը այս ցանկում 33 բնության և մշակույթի հուշարձան ունի, Մոգաո քարանձավից մինչև Պեկինի թագավորական այգիներ, Ֆրանսիան 39, Սենի ափերից մինչև Լիոնի պատմական վայրեր, Իտալիան ունի 47 հուշարձան, Սիենայի պատմական կենտրոնից մինչև Վերոնա քաղաքն ամբողջությամբ։ Մեր երկիրը շատ զգույշ է աշխատում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ, կարելի է եզրակացնել Արև Սամուելյանի հետ զրույցից, երբ վստահ չեն, որ որևէ հայտ կհաստատվի ՄԱԿ-ի մշակութային կազմակերպության կողմից, այդ հայտով չեն էլ դիմում։ Միայն մեկ անգամ է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից մերժվել Հայաստանի հայտը, երբ մշակույթի նախարարությունը առաջարկել էր ժառանգության ցանկում ընդգրկել Նորավանքը։ Արև Սամուելյանը այդ պատմությանը անդրադառնալ չի ցանկանում, հայտնում է, որ ինքն այդ ժամանակ փոխնախարար չէր։ Բազմաթիվ հարցերից հետո միայն կարողացանք պարզել, որ հայտը ժամանակին չի ընդունվել, որովհետև տարածքում շինություն է եղել, թե ինչ շինություն փոխնախարարը հայտնում է, որ չի հիշում, իսկ մամուլի հրապարակումներն ասում են, որ Վանքի կողքին ռեստորան էր կառուցվել։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դա համարել է Վանքի շրջակա միջավայրի և բնության աղավաղում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն խիստ է անգամ ավերված ու կիսավեր հուշարձանների վերականգնման հարցում, ուր մնաց, որ ընդունելի համար էր Վանքի հարևանությամբ կառուցված ռեստորանի առկայությունը։
տարածքում ռեստորանի թե
այժմ ուրեմն այն ինչի մասին խոսում եք, ուրեմն այդտեղ Մոմիկի եւ ուրեմն Մոմիկի թանգարանը այդտեղ աշխատում, գործում եւ դա այն փաստերից էր, որ կարող է նաեւ հաշտեցնել այդ հարցը։ Ժամանակին թանգարան չէր, հիմա թանգարան։
Իսկ ժամանակին
ես չգիտեմ կոնկրետ ինչ է եղել, չի եղել թանգարան։
Թեև այդ կառույցը այժմ Մոմիկի թանգարանի է վերածվել, նախարարությունը նոր ավանքի համար նոր հայտ կազմել եւ կրկին դիմել առաջիկայում չի պատրաստվում։ Դեռևս բացահայտել չեն ցանկանում, թե ինչ են պատրաստվում ներկայացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Համլետ Պետրոսյանն էլ կարծում է, որ մշակույթի նախարարության գաղտնապահությունը բացարձակ տեղին չէ։
Ինչո՞ս կարելի է մշակութային ժառանգությունը, որի նպատակը աշխարհին, մարդկանց եւ առաջինին այն կրողներին ցուցադրել է նրանց, ուրեմն մշակութային պրակտիկայի մաս դարձնել, ասել, որ դա գաղտնիք է։ Ինչ ասեմ, ես դա չեմ հասկանում ուղղակի։
Մշակութաբան Համլետ Պետրոսյանը բացատրում է, որ ընդհանրապես այդ ցուցակների եւ դրանց ստեղծման գործընթացի հիմնական սկզբունքը հրապարակայնությունն է։
Մենք այդ հուշարձանները այնտեղ ընդգրկում ենք ոչ թե նրա համար, որ հպարտանանք, որ այդ ցուցակում մի բան կա, ընդհակառակը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համապատասխան հռչակագրերը ենթադրում են, որ դա մի միջոց է մշակութային ժառանգությունը հանրահռչակելու, դա մի միջոց է ժողովրդի վերաբերմունքը, հոգատարությունը այդ ամենի հանդեպ բարձրացնելու։
Մարդկության մշակութային ժառանգության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկերին լուրջ են վերաբերում միլիոնավոր մարդիկ աշխարհի 4 կողմերում։ Բազմաթիվ զբոսաշրջային գործակալություններ այցելուներին որևէ երկիր հրավիրելուց առաջ հայտնում են, թե ինչ հուշարձան կա այդ երկրում, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն սահմանել է որպես աշխարհի մշակութային ժառանգություն։ Բացի այդ, կոնվենցիայի ցանկում հայտնված հուշարձանը անընդհատ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուշադրության կենտրոնում է, որպեսզի մարդիկ այն չփչացնեն, չաղավաղեն և նորմալ վիճակում հանձնեն գալիք սերունդներին։
Շնորհակալությունանե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդ տարում տեղի ունեցան մի շարք ուշագրավ իրադարձություններ։ Տարվա թերևս ամենագլխավոր քաղաքական իրադարձություններից մեկը ազգային ժողովի ընտրություններն էին, որի արդյունքում խորհրդարանում հայտնվեցին 6 քաղաքական ուժեր։ Ամենաշատ ձայները, ինչպես եւ նախորդ ընտրություններում, հավաքեց Իշխող հանրապետականը։ Մինչդեռ ի տարբերություն նախորդ խորհրդարանի, այս մեկում հայտնվեցին ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը եւ ժառանգություն կուսակցության հետ համատեղ հանդես եկող ազատ դեմոկրատ 2012-ի գլխավոր քաղաքական իրադարձություններից մեկն է ամփոփել Աստղիկ Բեդևյանը։
Մայիսին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների ամենամեծ ինտրիգը Իշխող կոալիցիային Բարգավաճ Հայաստանի մաս չկազմելը դարձավ։ Երկրում լուծում չստացող խնդիրների մասին սուր քննադատություն հնչեցնող երբեմնի իշխանական ուժը ընտրություններից մոտ 20 օր անց հայտարարեց, որ չի դառնա իշխանություն, բայց նաև ընդդիմություն չի ուզում լինել։ Ինքն իրեն դրեց այդ երկուսի մեջ տեղում, ասաց Բարգավաճ Հայաստանը այլ ընտրանք է։ Նաև օդից կախ մնաց 2011 թվականին իշխանության գլուխ գտնվող Հանրապետականի Բարգավաճ Հայաստանի եւ օրինաց երկրի միջև ստորագրված միջանկյալ հուշագիրը, որում ասվում էր, որ քաղաքական կոալիցիան նախագահական ընտրություններում հանդես կգա միասնական թեկնածուով, իդեմս գործող նախագահի։ Ծառուկյանը հրաժարվում էր հստակություն մտցնել այդ հարցում, խոստանալով այդ մասին հաջորդ դասին խոսել։ Բարգավաճի հայտարարությունից 6 օր անց երրորդ դաշնակցին կորցրած Հանրապետականն ու օրինաց երկիրը հանրապետական կուսակցության գրասենյակում ստորագրեցին կոալիցիոն նոր հուշագիր։ Հանրապետականի քարոշչությունը ողջ ընտրապայքարի ընթացքում հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը միայնակ անցկացրեց։ Ընտրությունների ընթացքում հանդուրժողականություն դրսևորելու կոչերով հանդես եկավ։
Հիշել, որ մայիսի 6-ից հետո լինելու է մայիսի 7, 8, 9 և որ մայիսի 7-ին, 8-ին, 9-ին շնամությունը մի գրամ ավելացած չպետք է լինի։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ընտրապայքարի հիմնական մեխը դարձրեց ՀՀԿ-ի դեմ պայքարող բոլոր ուժերի հետ համագործակցությունը եւ քննադատության թիրախ դարձրեց Իշխող հանրապետականին եւ նրա գործընկեր օրինաց երկրին։
Հիմա ձեր ձեռքին է, ինչ է ուզում եք, էլի ձեր ձեռքով գողեր ավազակներ դնեք ձեր գլխին։ Հիմա դուք որոշեք, հիմա էլի եկել են ձեզի ձայն են խնդրում, էլի ընտրակաշարք կբաժանեն, դա էլ չի օգնել, ասեմ։ Ես վստահ եմ, ընտրակաշարք ստացածներից շատ-շատերն են մեր օգտին են քվեարկել, այդպես էլ լինելու է հիմա։
Տերևս իշխանության մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստանը Վարդան Օսկանյանի շուրթերով մտավախություն արտահայտեց, որ մայիսյան ընտրությունները կարող են կեղծվել։
Արդյոք Բարգավաճ Հայաստանի ինչ-որ մտավախություն ունի, որ ինչու կկեղծվի։ Իհարկե ունի մտավախություն։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը կարծիք հայտնեց, որ այսօր Հայաստանում իշխող ուժը խոչընդոտում է ազատ արդարընտրությունների անցկացմանը։ Ժառանգությունը հայտարարեց, որ եթե իշխանությունը ազատ եւ արդարընտրություններ չանցկացնի, պատրաստ է նաեւ ապստամբության։ Ապստամբություն չեղավ։ Օրինաց երկիրը ընտրակաշարք վերցնողներին կոչ արեց սխալը սխալի հետևից չկրկնել, վերցնելուց հետո գոնե գնալ ճիշտ ընտրություն կատարել։ Ընդդիմությունը առանձին ընտրացուցակներ ձևավորեց, բայց ընտրությունների վերահսկողության հարցում առաջին անգամ կարողացավ համախմբվել, նույնիսկ իշխանական Բարգավաճ Հայաստանը լցվեց վերահսկելու գործին։ Ժառանգություն կուսակցությունը չմասնակցեց քաղաքական ուժերի միասնական շտաբի աշխատանքներին, պահանջեց, որ շտաբի ստեղծման մասին հիմնական փաստաթուղթը ստորագրեն կուսակցությունների առաջին դեմքերը։ Ընտրությունների ավարտից հետո քաղաքական երեք ուժերի միասնական շտաբը, Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը և Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան, ընդգծելով, որ մայիսի 6-ին տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրություններն անցան համատարած խախտումներով։ Նաև արձանագրեցին, խորհրդարանը չի արտացոլում ժողովրդի կողմից քաղաքական ուժերի աջակցության իրական պատկերը։
Մեկը ուրջացված ցուցակներն են։ Երևի թե ոչ ոք չի կասկածում, որ այդ ցուցակները մի քանի 100,000-ով ուրջացված են։ Երկրորդ, ցնթող գնիկները, և երրորդ, առավոտյան շուտ աննախադեպ զանգվածային քվեարկությունը։ Այս բոլորը կողքի դնելով, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավունք ունեմ քոնե կասկածելու, որ ինչ որ այս բոլորի հետևում մտածված նախատեսված պետական ծրագրավորում կա թե չէ։
Հանրապետականը հայտարարեց, որ 21-րդ դարի պատմության ընթացքում այս ընտրությունները լավագույնն էին։ Ընտրությունների արդյունքներով 5-րդ գումարման ազգային ժողովում հայտնվեցին ընտրապայքարի 6 մասնակիցներ։ Հաղթեց ամենաշատ փող ծախսած հանրապետականը։ Նախորդ խորհրդարանում աշխատած բոլոր ուժերին ժողովուրդը վերընտրեց։ Նորաբնակները, Հայազգային կոնգրեսն ու այս ընտրություններին ժառանգության հետ համամասնական նույն ցուցակով մասնակցած ազատ դեմոկրատներն էին։ Չնայած հանրապետականը ողջ ձմեռ խոստացավ, որ օրենսդիր մի ներբերելու բացառապես քաղաքական դեմքերի, բայց այդ խոստումը չիրականացրեց։ Խորհրդարանում կրկին հայտնվեցին հայտնի գործարարներ, աղմկոտ միջադեպերի առանցքում հայտնվող հայտնի կերպարներ, որոնք իրենց կոճակներից բացի պատրաստ էին նաև հարևանին սեղմել։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ 2012-ին Ղարաբաղյան հարցում այդպես էլ որևէ էական փոփոխություն տեղի չունեցավ, մինչդեռ Արցախում տարին հաջողված են համարում։ Ինչպիսինն էր այն Ղարաբաղի համար քաղաքական և ռազմական տեսանկյունից, Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
2012 թվականը ևս մեկ խաղաղ տարի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Հենց սա է տարին հաջողված համարելու այն չափանիշը, որով Ղարաբաղում առաջնորդվում են։ 2012 թվականը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար դարձավ քաղաքական բանակցությունների սառեցման, ուժային գործողություններ թույլ չտալու և կողմերի միջև լարվածությունը մեղմելու տարի։ Իսկ կողմերի միջև լարվածության առիթները տարվա ընթացքում անպակաս էին։ Ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի կողմից Ղարաբաղյան դիրքերն էր փանցելու փորձերից, տիպուկահարների կրակոցներից միջև հայսպային կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջան արտահանձնումն ու հայրենիքում նրան հերոսացնելը։ Այս ամենն անշուշտ իրենց հետքն են թողել Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացի վրա։ Արդյունքում, ինչպես նշեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը, բանակցությունների ներկայիս փուլը հայտնվեց փակուղում։
Սաֆարովյան զարգացումներից հետո ընդհանրապես եղել է ամենից մեծ տեղաշարժը դեպի Վատը և
Բանակցային սառած գործընթացի շրջանակներում այս տարի տեղի ունեցավ Սարգսյան Ալիև ընդամենը 1 հանդիպում, մինչդեռ վերջին 2 տարիները աչքի ընկան Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաճախակի հանդիպումներով։ Բանակցային գործընթացում ներկայումս առկա լարվածությունն անշուշտ զգալի էր նաև առաջնագծում, որտեղ տարվա ընթացքում չդադարեցին թե կրակոցները, թե հարձակումները և թե դիպուկահարների խայթոցները, սակայն ընդհանուր առմամբ տարին պաշտպանության բանակի համար դրական առումով առանձնացավ նախորդ տարիներից։ Հենց այսպես ամփոփեց տարին պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը, նշելով, որ նվազել են թե արտակարգ պատահարների թիվը, թե առաջնագծում տեղ ունեցող մահվան ելքով դեպքերը։
Ա Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հետևեք նաև մեր 17:30-ի թողարկմանը, իսկ օրվա ամբողջական լրահոսին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ն, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները։ Այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։